У ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Усе паслы краіны Еўразвязу, акрэдытаваныя ў Менску, пакідаюць Беларусь для кансультацыі ў сваіх міністэрствах замежных спраў. Гэта зроблена на знак салідарнасці з паслом Польшчы Лешкам Шарэпкам і прадстаўніцай Еўразвязу Майрай Морай, якім беларускі бок прапанаваў пакінуць краіну. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон, паведамляе Валер Каліноўскі.
Першым тэрыторыю Беларусі пакінуў пасол Рэспублікі Польшча Лешак Шарэпка. Пра гэта свабодзе паведаміў першы дарадца польскай амбасады Павел Марчук. Наколькі доўгімі могуць быць кансультацыі амбасадара ў Варшаве, спадар Марчук сказаць не можа.
Пры нынешніх страстях сітуацыя можа павернуць в любую сторону.
Часовым павераным у справах Польшчы і Беларусі прызначаны Вітольд Юраш, які ўжо кіраваў амбасадай амаль цэлы год пасля смаленскай катастрофы, калі ў Варшаву быў адкліканы былы амбасадар Генрык Літвін. Другой збіраецца сёння да канца дня пакінуць тэрыторыю Беларусі кіраўніца прадстаўніцтва Еўразвязу Майра Мора, якую учора разам з Лешкам Шарэпкам выклікалі ў МЗС Беларусі. Пра гэта паведаміла супрацоўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Менску Паліна Івасюк.
Да канца дня з'едзе, у нас нічога не памянялася. Принциповое решение же принятое, тому это только питание сегодняшнего дня.
Сёння ў другой палове дня амбасадары Вялікабрытаніі, Вугоршчыны, Румыніі, Славаччыны, Нямеччыны, Літвы і іншых краін Еўразвязу сабраліся на нараду на тэрыторыі французскай амбасады. Нарада доўжылася паўтары гадзіны. Па яе выніках дыпламаты прэсе нічога не сказалі. Была на нарадзе і прадстаўніца Еўразвязу Майра Мора. Гаворыць супрацоўніца прадстаўніцтва Еўразвязу ў Менску Паліна Івасюк.
Такія нарады здараюцца рэгулярна. Это, в принципе, абсолютно працоўный момант, там больше, калі трэба ўзгадніць дадаткова было штось. Абавязкова будзе скаардынаваная, калі штосьці з'явіцца, мы абавязкова будзем рассылаць ці тэлефануем.
Польшчу на гэтай нарадзе прадстаўляў Вітольд Юраш. Паводле спадара Юраша, рэшта еўрапейскіх амбасадараў пакіне Беларусь цягам 3-4 дзён. Беларускіх амбасадараў з усіх краін Еўразвязу, апрача Польшчы і прадстаўніцтва ў Еўразвязе, не адклікаюць. Пакуль гэтае пытанне не разглядаецца, заявіў прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных.
Нервная рэакцыя Евросоюза на предложение Беларуси о проведении раунда консультаций послов штаб-квартиры ЕС и Польши в их столицах свидетельствует только об одном – выборе Брюсселем пути эскалации напряжения. Это путь в тупик. В Брюсселе и столицах государств Евросоюза не должны забывать, что применительно к Беларуси тактика устрашения не работает.
Заявіў прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных. Тым часам Еўразвяз сёння апублікаваў прыняты ў панядзелак новы чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў з судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам цяпер у спісе неўязных у Еўразвяз 231 прозвішча. Цалкам гэты спіс можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Тым часам расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін выказаў спадзяванне на нармалізацыю адносінаў паміж Еўразвязам і Беларусю. Аднак гэта ніяк не паўплывае на хаду нашых інтэграцыйных працэсаў, дадаў ён. Больш падрабязна пра выказванні Пуціна, які цяпер вядзе выбарчую кампанію на пасаду прэзідэнта Расіі, таксама на нашым сайце свабода.орг. Як адзначаюць беларускія палітолігі, афіцыйны Менск пакуль стрымана рэагуе на новую дыпламатычную вайну з Еўразвязам. Гэта тычыцца як афіцыйных чыноўнікаў, так і асноўных дзяржаўных медыяў. Чым выклікана такая рэакцыя, высвятляў Уладзімір Глот.
Ніна Мазай, якая чольвае камісію па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Савету Рэспублікі, лічыць, дыялог паміж Беларусію і Еўрапейскім звязам павінен пачацца без ніякіх перадумоваў з абодвух бакоў. Пра гэта яна казала сёння падчас прэсавай канферэнцыі.
Обе стороны імеюць пазіцыю не только в двухсторонних контактах, в диалоге, где каждый имеет возможность высказать свою позицию, где стороны обсуждают спокойно и конструктивно эту позицию, может привести к какому-то результату. Я не берусь пересказать время и насколько готовы будут структуры европейские вернуться к этому диалогу. Я не думаю, что его надо оставлять какими-то условиями.
Отметно, что ранее с подарением Мазай працавала намесніца міністра замежных справ амбасадарам. Варты Міжалю назваў падзеі намеснік старшыні палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Віктор Гумінскі.
То, што произошло вот буквально вчера, сегодня, конечно, заслуживает сожаления.
Тое, што адбылося учора, сёння, вартае жалю. Трэба сказаць, што ініцыятарам такіх дзеянняў не была Рэспубліка Беларусь. Палітыка, якую абралі кіраўнікі еўразвязу, працягваецца не першы год. Мы ніколі нікому не пагражалі, а толькі адказвалі. Калі некаторыя асобныя палітыкі думаюць, што іх дзеянні застануцца без адказу, то яны памыляюцца. Мы самастойная дзяржава, якая вырашае свае задачы, і калі яны не хочуць нам дапамагаць, то няхай прынамсі не перашкаджаюць. Я б параіў заходнім палітыкам звярнуць увагу на праблемы, якія існуюць у асобных краінах еўразвязу і еўразвязу на агул. Ім ёсць над чым папрацаваць. Толькі канструктыўны дыялог, паўтаруся, канструктыўны, без ціску на нас, можа даць свой плён. На жаль, гэтага сёння не адбываецца.
Это сегодня не происходит.
Такі тон заяву офіцыйных беларускіх асобаў палітолог Ігар Лялькоў тлумачыць найперш тым, што ўлады яўна не чакалі такой салідарнай рэакцыі еўрапейскіх дыпламатаў.
Вядома, што з эканамічнага пункту гледжання стасункі з краінамі Еўразвязу гэта вельмі, ну, сур'ёзная рэч для падтрымання беларускай эканомікі. Такое рашэнне адклікаць усіх паслоў Еўразвязу, гэта зніжэнне ўзроўню дыпламатычных стасункаў, фактычна, калі гэта зацягнецца на доўга. Гэта ўсё ж такі для Менску нечаканая рэакцыя, а тым больш, што зразумела, пасля такога вельмі верагоднае далейшае пашырэнне спісу невыязных на все тыя персоны, прынамсі, якія былі прадугледжаны, наўрад ці зараз якбы зможа працягваць, настойваць на сваім вета у адносінах да чужа, напрыклад, Славенія. У гэтай сітуацыі пад вялікае пытанне ставіцца, зноў-такі, ну, такое знакавае асабіста для Лукашэнкі пытанне, як правядзенне чэмпіянта свету па хакеі 14-го года.
Што да стрыманага, абмежаванага адлюстравання дыпламатычнай вайны ў дзяржаўных медыях, то тут думка экспертаў агульная. Ім вызначаны межы, ў якіх можна нешта казаць. І тое, што пакуль яны не выходзяць за гэтыя рамкі, таксама сведчыць пра нечаканасць для беларускіх уладаў салідарнай пазіцыі еўрапейцаў.
Расказваў наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск, каментуючы сітуацыю вакол фактычнага выдалення польскага амбасадара і прадстаўніцы еўразвязу з Беларусі, звярнуўся да беларусаў па-беларуску са словамі падтрымкі. З Варшавы перадае Алексей Дзікавіцкі.
Паводле кіраўніка польскага ўраду, нервовая і даволі рэзкая рэакцыя афіцыйнага Менску сведчыць аб тым, што тып санкцыяў, які падтрымлівала і надалей падтрымлівае Польшча, гэта значыць паляпшэнне стасункаў павінна быць абумоўленае паляпшэннем сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, пачынае перашкаджаць рэжыму.
Кожная дэцызія, кожны гэст, які сказаваўбы на склоннасць да дзяржавы.
Кожнае рашэнне, жэст, які сведчыць пра схільнасць да дэмакратызацыі, павагі да правоў чалавека, ацэньваецца пазітыўна, і тады Польшча прапаноўвае змякчэнне санкцыяў і супрацоўніцтва з Беларусю. Так заўсёды адбываецца, калі на шалях свабода палітвязняў. Але калі Беларусь адыходзіць нават ад тых нязначных спробаў дэмакратызацыі, Польшча прапаноўвае сваім еўрапейскім партнерам, прычым робіць гэта эфектыўна, увядзенне санкцыяў. Санкцыяў перадусім супраць прадстаўнікоў рэжыму, якія найбольш заплямілі сябе захадамі супраць грамадзянаў Беларусі, у тым ліку і грамадзянаў польскага паходжання.
Польскага паходжання.
Дональд Туск падкрэсліў, што Польшча і надалей будзе супрацоўнічаць з прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай апазіцыі, бо для палякаў вельмі істотна, каб, я цытую, мары пра дэмакратыю ды паляпшэнне ўмоваў у Беларусі атрымалі больш рэальную перспектыву. Завяршаючы выказванне адносна польска-беларускіх дачыненняў, прэм'ер-міністр Польшчы звярнуўся да беларусаў па-беларуску.
Я хачу сказаць пару слоў да грамадзян Беларусі. Будзьце моцнымі, трымайцеся, жыве Беларусь.
Гаварыў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск. Тым часам былы прэм'ер-міністр Польшы, а цяпер лідар найвялікшай апазіцыйнай фракцыі ў сейме «Права і справядлівасць» Яраслаў Качынскі выступіў за ўвядзенне супраць Беларусі яшчэ больш вострых санкцыяў. Цалкам заяву Качынскага можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Да якой межы можа дайсці цяперашняя дыпламатычная вайна Менску і Брусэлю? Чаго хоча дасягнуць беларускае кіраўніцтва, наўмысна абастраючы сітуацыю? Як выглядае расійскі чыннік у гэтым канфлікце? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць намеснік кіраўніка кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і палітолаг Юры Чарусаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. І вы самі можаце пакідаць там каментары пад артыкуламі, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце, у тым ліку і наконт дыпламатычнага канфлікту паміж Беларусю і Еўразвязам. А таксама тэлефануйце на менскі нумар аўтаадказнік 266-39-52. Ён працуе без перапынку.
Жаль, что так мало увеличился список невъездных. Этого заслуживают все вертикальщики, потому что сегодня в этой системе работают вполне определенные люди, так или иначе работающие на режим.
Все ваши радиослушатели ругают Лукашенко. На этот раз хочу и я к ним присоединиться. То, что ввели старые санкции против Беларуси, 100% виноват Лукашенко. Если бы он еще год назад ввел санкции относительно нашей верхушки оппозиции, запретил им выезд за границу, для того, чтобы они не поливали грязь за границей республику, то вторых бы этих санкций бы не было.
Развязу замест кропковых санкций треба распочинать тотальную экономичную блокаду, каб яна зачапіла и российские интересы так само.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основные темы нашей программы. Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыяў. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чыя актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 на особа, 20 чиновников судовой системы и начальник Менской милиции. Агулом у списе теперь 231 прозвище. Жыхары Менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынку раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць у гэтым памяшканні платны медычны цэнтр. Вы на хвалях Радыё Свабода. Шмат якія незалежныя аналітыкі лічаць, што палітычныя санкцыі ў адносінах да афіцыйнага Менску не будуць мець плёну, пакуль не пачнуць падмацоўвацца захадамі ў галіне эканомікі. Захад працягвае набываць у вялікай колькасці беларускія нафтапрадукты, металапракат і калійныя ўгнаенні. У працяг тэмы Ігар Карній.
Як подкрэсліваюць эксперты, хоць візавыя санкцыі еўрапейскага звязу і США кропкава закранаюць больш за 200 беларускіх чыноўнікаў, суддзяў, сілавікоў, але не ўплываюць на паступленне ў бюджэт ад гандлю Беларусі з краінамі еўразвязу. Так, за 2011 год Беларусь павялічыла гандлёвае сальда, якое дагэтуль было практычна нулявым, больш як на 7 мільярдаў даляраў. Калі доля еўразвязу ў беларускім экспарце ў дакрызісны 2010-й не дасягала і 30%, то летась, дзякуючы льготным умовам паставак расійскай нафты, яна склала амаль 40%. Больш за 70% беларускага экспарту нафтапрадуктаў прыпадае на Нідэрланды. Аб'ём экспарту павялічыўся з 5 мільёнаў тонн у 2010 годзе да 7 мільёнаў тонн летась. Аналагічныя тэндэнцыі і ў гандлі з іншымі краінамі. Аб'ём паставак нафтапрадуктаў у Латвію вырас з 850 тысяч да амаль 2 мільёнаў тонн, а з Італіі са 180 тысяч да 650 тысяч тонн. У ліку галоўных спажыўцоў таксама Вялікая Брытанія, Польша, Літва, Эстонія. Апроч таго, Латвія і Літва маюць дывідэнды з таго, што праз іхныя парты нафтапрадукты пастаўляюцца ў заходнюю Еўропу. Ці гатовы Еўразвяз адмовіцца ад беларускіх паставак дзеля ўплыву на палітычны рэжым Лукашэнкі? Супрацькризисний менеджер М'ячеслав Бурак у гэтым сумняється.
Моє мнение такое. Все рычаги впливу знаходяться у нас з вами. Внешне нам ніхто не поможе, кроме тех, хто знаходиться внутрі процесу. Вони руководствуються економічними своїми соображеннями. Якщо бензин в два рази дороже, якщо калійне унавлення вигідно, це було б неправильно призивати, тому що ми тормозимо процес. Ми повинні робити. Це тільки через ті санкції можна повпливати тільки на те, щоб ми шевелились. Тому що це наша справа з ним справлятися. Щоб ми справлялись, нам треба мозги прочищати. Нам, а не йому. От треба думати, як це нам прочистити мозги, щоб ми поумнели.
Білоруський експорт у Еуразіас на дві третини складають поставки нафти і нафтопродуктів, що залишається основним артикулом прибутку на заходнім керунку. У 2011 році нафтовий експорт сумарно принес Білорусі більш за 10 мільярдів доларів. Наступний складник – калійне угнаєнні – далеко від нафтового лідера і займає крыху більш за 8% з внешнього ринку. Слідом іде прокат чорних металів. Білоруський дипломат, журналіст-міжнародник Михаїл Батян песимістично оцінює те, що теперішній дипломатичний скандал зможе підштурхнути Евразіас до введення економічних санкцій супроти Білорусі.
Просто то, на жаль, світом керують гроші господарки. Наперед йдуть економічні інтереси. Ось що, та є з Голландії, ну, стільки закупляє у нас продукту, хіба перше місце займає по закупах нафти. Звісно ж, собі убиток вони не будуть діяти. Ось що.
Певно, один з буйних скандалів після Дроздова по масштабі.
Напевно, так. Може, навіть ще й мацніше. Час, звісно, предугледіть. Відомо, що, як кажуть, війни не буде. Ну, робити прогнози вельми тяжко. Останемося, ну, такою державою, як кажуть, поляки на маргінесі, ну, скажу, навірно, шкода, що так відбувається. Мені, як былому дипломату, як щирому патріоту своєї держави, хочеться, щоб вона була в світі поважана держава. Вельми шкода за все, що відбувається.
А 2008 року Білорусь працює в умовах кропкових санкцій з боку керівництва Злучених Штатів Америки. Тим не мені, об'єм взаємного гандлю зі Злученими Штатами, адміністрація яких виступає послідовною прихильницею уведення широкомасштабних санкцій супроти білоруського режиму, не надто зміняється. І у 2010-м, і летась ён складав у сярэднім паўмільярда даляраў.
Расказаў Ігар Карній. Таким чином, білоруські влади фактично вислали з Білорусі амбасадорів Польщі і Євразв'язу. Услід за гэтым Мінськ покидають усі амбасадори країн Євразв'язу. Як ви до гэтага ставіцеся? З таким питанням наш корреспондент звертався до гарадзенцаў.
Ну, гэта дыпламатычная вайна. Ну, я папросту ў шоку, як просто звычайны грамадзянін Беларусі. Блін, чаму адзін чалавек гаворыць ад імя ўсіх? Я не згодзен з ім катэгарычна. Вось, ён мусіць граць па міжнародных правілах, яны прыняты. Ёсць ААН, ёсць розныя міжнародныя арганізацыі, усе.
Ну, па-моему, это он напрасна сделал. Мне кажется, наоборот, пускай расширялась бы, был бы этот Евросоюз, кому он мешает? Наоборот, это, ну что, одна Белоруссия, это ж оставить одну страну и а пускай все отвернутся. Россия, Украина, Польша. Ну, все отвернутся. И что из Беларуси? Ну, ничего.
Ну, уезжают. Пускай уезжают. Евросоюз еще не... Там у них свои проблемы. То сначала чем мешаться, допустим, ну, кому-нибудь чужие дела. Пускай свои проблемы решат. Это не сказал бы, что такое большой ужас, что они уедут. Ну, пускай выезжают. Какое-то время пройдет, все равно назад вернутся.
Ему видней, наверное. Раз его душат, и он тоже. Я думаю, надо в сторону России смотреть. Ну, все-таки сложилось, завикается. Братские народы.
Да пусть едут они все к чертовой матери. Меньше надо обращать внимание. Надо жить своей жизнью. Никто нам ничего, никакого государства не построит, если не построим мы сами. Что, голландцы, Голландию кто строил? Татарин какой-нибудь? Нет. Я хочу, чтобы моя республика была крепкой, здоровой, богатой, чтобы мы ни перед кем, ни перед ни Варшавой, ни перед какой-то там Брюсселем не унижались.
Это мы одни и другие виноваты. Такое уражение, как малые дети. Забирая свои игрушки, да, и ходи из моей песочницы. Я просто думаю, что будет далей. Зараз ехала консульство працуя. Люди визы отримливают. Хорошо могилевцам, да, им нашхать на это все. А у нас заходний регион живе за кошт межи заходней. Вот. Поэтому нам свариться тут не треба. Домириться треба.
Негативно, когда это отношусь, бо треба, чтобы послы присутничали. Ответный крок, он актуальный. Але я думаю, что это недобре. Повинно быть взаиморазумение. І повага до наших громадян, також і до громадян Євросоюзу.
Говорили люди на гарадзенскіх вуліцах. Ви самі можете виказацца на конт падзеі у Беларусі і свеце. 266-39-52 аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку, а таксама на нашым сайце свабода.орг. Пакідайце каментары пад артыкуламі. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Микола Чигирович з Новополоцку. Еще протягивается зима, еще сидят у тюрьме политвязни, але весна непозбежная. Махчима, раскидывать теперь улетки нема особливого сенсу. Але деля приходу весны я раблю то, что могу. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў на свабоду пазней у нашай праграме, і таксама яго можна прачытаць ці паслухаць на сайце свабода.орг. У Беларусі афіцыйны ўзровень беспрацоўя складае 0,7% ад колькасці эканамічнага актыўнага насельніцтва, і гэта найлепшы паказнік у Европе. Але незалежныя даследаванні фіксуюць, што ў краіне без працы застаюцца болей як 1 300 000 чалавек. Чаму гэтыя людзі не рэгіструюцца ў цэнтрах занятасці насельніцтва? Як яны знаходзяць занятак і за кошт чаго жывуць? Гэтыя праблемы даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты нашага радыё. Па колькасці беспрацоўных у студзені гэтага году Гомельская вобласць была ў ліку лідараў, аднак лічбы падаюцца невялікія. У рэгіёне афіцыйна зарэгістраваныя 2900 беспрацоўных. Гэта меней за адсотак ад эканамічна актыўнага насельніцтва.
У Гомелі на 1 студзеня ў гарадской управе працы і занятасці насельніцтва значылася на ўліку 2146 чалавек. З іх дапамога дзяржаве атрымлівалі ўсяго 927. Чаму? Гаворыць беспрацоўны гамяльчук спадар Дзяніс.
Палавіны ж не ідуць на біржу спецыяльна іскаць работу, палавіны яшчэ самі там на Расію ідуць на заработак, не абачаюцца, таму што нету такой работы, которая б удовлетворяла патрэбнасці чалавека.
Яшчэ адна прычына — мізэрны памер дапамогі па беспрацоўі, які вагаецца у межах 35-70 000 рублёў.
35-70 000 базовая, две базовая, в зависимости от того, сколько ты зарабатывал до этого. Сами понимаете, на 70 000 вы проживёте.
До того, чтобы отримать и такую допомогу, треба отпрацовать пару дзён у сельской господарцы, альбо на прибиранні городу. Абавязалука, як каже городский беспрацоўны Олег, так само не спрыяе тому, каб люди становились на улик у центра занятости. Лепей пошукать у городе пустые бутельки, металь, кордон и сдать у пункт отримання другасной сыровины.
Пошел бутылки собирать, там, бумагу, металлолом, болты, гайки, там, торсырье. Помогаю там людям дворы подметать, покушать дают. Опять же, там, за пачку сигарет, за стакан этого зеленого змея.
Незалежные экономисты тем часом означают, что белорусская статистика не уличивает каля полмиллиона человек, которые не працуют, альбо шукают працу поза межами краины.
Формально это зовется экономично неактивное насельничество. А на самой справе довольно великая доля людей не грубо. Уезжая працевать за межу. Некоторым веткам теперь эта лишба значно взросла, и их видно больше, чем полмиллиона, коли брать по Беларуси. По Гомельской области это коли 100 000 будет, але это надо удокладнять. А статистика их просто не зауважает.
Гэта меркаванне аднаго з аглядальнікаў у Гомельскай вобласці. А наш корэспондэнт у горадні паразмаўляў з тымі землякамі, якія шукаюць працы сёння. У цэнтр занятасці прыходзіць багата людзей, але далёка не ўсе з іх рэгіструюцца ў якасці беспрацоўных.
Ходзім, шукаем працы дастойнай. На цяперашні час, як гаварыцца, 1,2 000 это мінімум трэба получаць. А што, як предлагаюць працу добру такую, вроде это трэба за 1,000,000, а то і менш таго, то это не сёрёзная работа. Ну, ёсць. Многа предложений ёсць, но не особо сёрёзная. Я, як гаварыцца, у сваёй працы спецыяліст. Ну, не могу найти себе достойной работы. Ну, я сварщик. А и что, и за копейки робить там? И в таких неприемлемых условиях? Ну, когда много где? Правильно, такие предприятия крупные, заводы, как Азот, там да. Но туда ж ты без блату не улезешь никак. Ну, не знаю, не ездил, не знаю, не могу говорить. Ты везде ездить? Ну, в основном Москва, Московская область. И, как говорят знакомые, это, ну, кто и где попадет. Дзе і добра, а дзе і кепска. Тут раз на раз не прыходзіцца.
Ну, столяр-плотнік, ну, у мяне старыя запісы. А зараз трэбаюць везде, што было удостоверэнне. Уже на работу не беруць, уже все, адказ. А кончыў газ-электрасварчыка курсы, ну, ад цэнтра занятасці. Тоже есть корачкі, стаж давай, опыт работы. Короче, замкнутый круг, как говорится. Тоже трудно.
Я шукаю подработку, я на пенсии. Ну, борщица. Не, уже была. Ничего не знайшла. Уже занята. Звонишь, уже взяли. Ну, хотела бы, ну, 1,000,000, ну, немножко больше. За 1,000,000.
На Магілёўшчыне бальшыня беспрацоўных жыве з уласных гаспадарак суседняй Расіі ды адкладзеных грошай, расказвае Андрэй Белагубаў.
Жыхар райцэнтру Хоцімск Міхаіл страціў працу 2 гады таму, як ён сцвярджае праз канфлікт з кіраўніцтвам. Працаваў у раённай сістэме культуры. Знайсці працу спрабаваў праз службу занятасці.
Ставілі людзей тех, хто вальняліся па сакращэнню штатаў, а так больше нікого не ставілі. Если регистрируюць, то должны платіць пасобе, а так пасобе не плацяць.
У меня 25 курей, яйца прадаю, у меня сад большой, што мне памагаюць выжываць.
Распавядае спадар Міхаіл. Жыхар райцэнтру Глуск гаспадар Ігар зрабіўся беспрацоўным пасля няўдалай прадпрымальніцкай дзейнасці. Рэгістравацца на біржы не стаў.
Они меня просто не поставят на учет, потому что я по собственной воле ликвидировал свое предпринимательство. Кроме того, я в Россию поехал на заработки, пару месяцев там поработал. За счет этих пару месяцев я пока и живу.
Апавядае спадар Ігар. У Клімавічах больш за год не мае працы былы школьны бібліятэкар Сергей. 18 год адрабіў у інтэрнаце для дзяцей з праблемамі слыху. Навучальную установу зачынілі. Сергей заявляе, што жыве з таго, што адклаў, пакуль працаваў.
Мне прасцей, сям'і няма, жывём у дваіх з маці, якая на пенсіі. Падзяванняў няма на цэнтры занятасці. У дзяржавы існуе такая установка, каб як мага было менш беспрацоўных, стаць на ўлік вельмі няпроста.
На Магілёўшчыне лічыцца беспрацоўнымі меней за 4000 чалавек з больш як паўмільённага тутэйшага эканамічна-актыўнага насельніцтва. Тое, што гэтая лічба не адпавядае рэальнай сітуацыі на рынку працы, прызнаюць афіцыйныя ўлады. Прызнаецца, што беспрацоўныя абмінаюць службы занятасці. Паводле тых, хто там на ўліку, дапамогі даюць 35 тысяч рублёў.
Сітуацыю каментуе кіраўнік асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін.
На жаль, на Беларусі беспрацоўнымі лічаць не тых, хто шукае працу, а тых, хто зарэгістраваны на біржы працы. Ось. А паколькі быць зарэгістраваным безработным у нас не вельмі добра і мала грошай плаціць і працаваць прымушаюць, то шмат людзей просто не ідзе на гэтую біржу і яны не ўлічваюцца як беспрацоўныя ў нашай краіне. Таксама ёсць шмат людзей, якія працуюць па шэрых схемах, напрыклад, у будаўніцтве, у рамонце аўтамабіля, у бытавых нейкіх паслугах рэгіструецца ў якасці індывідуальнага прадпрымальніка адзін, а працуюць пад гэтым пасведчаннем некалькі чалавек.
Эканаміст Сергей Балыкін. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Амбасадары краінаў Еўразвязу з'язджаюць з Беларусі на знак салідарнасці з амбасадарам Польшчы Лешакам Шарэпкам і кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу Майрай Морай, якім афіцыйны Менск прапанаваў пакінуць краіну для кансультацыяў. Рашэнне аб салідарнай акцыі было ўхваленае ў аўторак на нарадзе ў Брусэлі з удзелам кіраўніцы знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрын Эштон. Апублікаваны абноўлены чорны спіс беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны Еўразвязу і чые актывы павінны быць замарожаныя. У спісе яшчэ 21 асоба, 20 чыноўнікаў судовай сістэмы і начальнік менскай міліцыі. Агулам у спісе цяпер 231 прозвішча. Жыхары менскага мікрараёну Курасоўшчына пратэстуюць супраць продажу будынку раённай стаматалагічнай паліклінікі. Прыватная кампанія плануе размясціць у гэтым памяшканні платны медычны цэнтр.